Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Ukrainas gaisa spāki ceturtdienas vakarā ziņoja par Krīvijas spāku dronu i vadomu aviobumbu uzbrukumu. Iz Kijeva tika izšautas balistiskos raķetes pilsētā bija dzieržami sprodziņi. Galvas pilsētas vadošos amatpersonas ziņo, ka darbījās pret gaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas bruņotī spāki paziņojuši, ka strateģiskajā Kinburgas kāpā valsts dinvidos Dņipro upes krostā ir pacelts valsts karogs. Taču kā portālam Kijev Independent paviestie Ukrainas jūras spāku Postos Dmitro Pletenčuks kaujas par kāpas kontroli turpinājās. Uzbrukums seko vien pusotru nedēļu pēc kombinēto Krīvijas uzbrukuma Kīvē, kur cita starpā pūstēmi tika nodarēti Pečera klūsteram. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir nusaslāgušies cietušos uz Penskas katedrālis konservācijas darbi. Zelenskis arī paziņo, ka pēc tikšanos ar Šveicas prezidentu dabota vienošanos par sokotnējo palēdzēbu svētvītas atjaunošanā. Arī Ukraina nav palikusi parodā. I Moskavas virzīnī palaidusi 10 dronu, tai saka Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Ukrainas armija vēl nav komentējusi to ziņas. Veiksmīgi uzbrukts Krīvijas pret gaisa aizsardzības objektiem Natoļinu Kerčes šauruma, kā arī divu militāru lidlauku infrastruktūrai Krīvijas aizlaicīgai okupātos Krimas autonomos republikas teritorijā. Natoļinu Kerčes iznicinotas 4 pretgaisa raķešu lauggabalu sistēmas. Pēc dronu trīciņa reizes degusās naftas bāze Krasnodaras novadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka izdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dīnu ietekmes operāciju, kad mudinotu Krīviju izbeigt karu. Zelenskis pēc tikšanos ar drošības dienesta vadētoju ģenerālmajoru Jevhenu Humaru sociālajos medijos uzsvēra, ka dienests jau vairākus mēnešus demonstrējot labokos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pazisokoties dažāda veida dronu izmantošanai. Savpus Ukrainas ziņu aģentūra Union atsasaucoties uz speciālo operāciju centra Alfa porstojumu, viestieka veiksmīgi uzbrukumi pa naidnīka pozīcijām turpinājās napotrauktēm. Zelenskis dasacie, ka Ukrainas drūšēbas dīnests jau vairākus mēnešus demonstrē visu labokos rodētos Ukrainas pozīciju aizsardzības frontē, pazisokoties dažāda veida dronu uzmantošanai. Eiropas Savienība ir izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai, paziņojis Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, ka palīdzētu Ukrainai aizpildēt deficītu budžetā un nostiprinot savu armiju. Droni ceturtdien pīlītoti arī Hormuza šaurumā, kur kāds konteineru kuģis Natoļ no Mānes krostiem cīts no Irānas bezpilota lidaparātu trīciņa. Par to viestē vairāki ASV mediji atsasaucoties skaidu ASV amatpersonu. Kuģa kapteins par cītušajiem nav ziņojis. Varas izstādes izmeklē notikušo, i kuģam nosacēts īvārot pīsardzēbu ziņot par aizdomīgam darbēbam. Uzbrukums pīspīt starptautisko jūrniecības organizāciju apturēta operāciju 11 tūkstužu jūrnīku evakuācijai no apmēram 600 kuģim, kas kopš kara sākuma ir īsteguši Persejas laicī. Omāna trešdien publicē karti ar jaunu pagaidu kuģošanas maršrutu, kas ves stivoktos krostim. Tumā sacēts, ka ceļš caur šaurumam ir saskaņots ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Pieļok Irāna revolucionāros gvardes paziņojumā nostropē ītēda jaunu koridoru. Izveidi. Irānas Persejas leči jūras ceļu porvaldības organizācija pascie, ka kuģim, kas dodās orpus tos nosacētiem maršrutiem, netiks garantēts drošs tranzīts, tī netiks apdrošinoti. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa kritika par Eiropas valstu neizsaistēšanos karā pret Irānu audzēja satraukumu par to, kāda būs turpmāka ASV izsaistēšanos NATO. Tikai dažas nedēļas pirma Turcijā gaidamo NATO samita alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte izradās Vašingtonā, ka brunot ar Balto namu saiminīku. NATO pūt komplimentus Trumpam Rutte audzēja leidzinot sarišķēto diplomātisko ceļu. Ungārijas premjerministra Pētera Maģara plāni grūzēt konstitūciju, kab atceltu no amata prezidentu, izapeļinājušies pretrunīgas vērtības. Maģara valdība pirmdien publicē konstitūcijas grūzējuma projektu, kas nezagavējoties pārtrauktu jūlijo prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tomāšs Šujoks ir noraidējis Maģara aicinājumu sadzakoptīs. Marģers ir izsacījis, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti ir aicinājis jo atsakoptīs. Tikmēr Lietuva pīdovē palikt par starpnieku diplomātiskajā skandalā starp Poliju un Ukrainu. Pēc tam, kad skandalā dēļ otro pasaules kara viesturis vairokas amatpersonas atsasacījās no valsts apbalvojumiem. Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galveno ārpolitikas padomniece Astra Skaistgirīte norodē, ka obas puses ir reikojušos poroku posteidzīgai un ka Lietuva iespējams būs jo izsijaucās, ka Bobu valstu prezidentus atkal nosādinotu pie sarunu galda. Streits izcēlās pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pordēvē militāro vienību par godu grupām, kas otro pasauļa kara laikā vadīja pūļu tautai bez dzīvotoju masu slepkavības. Pūlijas prezidents Karols Navrotskis reaģē atņemot Zelenskim Bolto Iergļa ordeni, kas ir Pūlijas augstokais valsts apbalvojums. Vieļok vairokas Ukrainas amatpersonas timā starpā bijušie prezidenti atsasacījās no saviem Pūlijas valsts apbalvojumiem. Saskaņā ar Karlosa III veselības institūta datiem no svādinis vairākai 200 cilvēki goši bojā no iemesliem, kas saistēti ar korstuma viļņi, kas ir skors Spāniju. Paredzams, ka temperatūra rītumos dīnos posnīgs 35 grādus ietekmēs vairāk nekā 100 miljonus cilvēku. Arī mēs esam sagaidījuši korstumu, būsim cīši uzmanīgi bez vajadzības neīsim orā. Sargojiet sevi un laimosim lopsītis nedēļas gols.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.